Навіть Біл відсахнувся від того нелюдського наростаючого вереску. Бенові здалося, що цей звук може звести його з розуму. Його уява намалювала за дверима велетенського цвіркуна. Щось наче з фільму, де комахи розросталися від радіації, як у початку кінця або в Чорному Скорпіонові, або в тому жахастику про мурах у лос-анджелеській каналізації. Жах прикував його до підлоги, і він не зміг би втекти, навіть якби та стрекотлива почвара розколола двері і почала мацати його величезними волохатими лапами. Краєм вуха він чув, як поряд хрипко сапає Едді. Тон крику зростав, та він не втрачав тих стрекотливих жучиних ознак. Біл відступив на крок, обличчя сполотніло, очі вирячилися, губи стиснулися у фіолетовий шрам під носом. «Пристрель його, Беверлі!» – почув Бен власний крик. «Стріляй крізь двері! Стріляй, поки воно нас не схопило!» Сонце струменіло крізь брудне вікно в кінці коридору важким гарячковим світлом. Повільно, немов у вісні, Беверлі зводила руку з вишенькою, а стрекотливе верещення гучнішало, гучнішало, гучнішало. Та перш ніж вона натягнула гумку, Майк закричав. «Ні, ні, Беверлі, не треба, бляха-муха, да щоб я всрався!» Неймовірно, проте Майк сміявся. Він проштовхався вперед, схопився за ручку, повернув її та штовхнув двері. Вони розчинилися, вирвавшись із розбухлої рами з коротким скрипом. «Це ж дзижчалка, звичайна дзижчалка від вороння, ото й усе!» Кімната виявилася порожньою коробкою. На підлозі лежала бляшанка стерно з відрізаним днищем та верхом. Усередині була натягнута вощена нитка. Обидва її кінці стирчали з дірок у боках бляшанки, де їх колись зав'язували у вузли. І хоча вітру в кімнаті не було, єдине вікно закрите аби як забите дошками, тому світло проникало всередину тоненькими струмочками, помилитися було неможливо. Дзижчання долинало з банки. Майк підійшов до бляшанки та дав їй потужного копняка. Стрекіт замовк, а бляшанка полетіла в дальній кут кімнати. «Звичайна дзижчалка», – мовив він до інших, немов вибачаючись. «Ми чіпляли їх на опудала, щоб ворон лякати. Пусте, дешевий фокус». «Та я не гала». Майк глянув на Біла уже без сміху та все ще посміхаючись. «Я й досі боюся воно». «Думаю, ми всі його боїмося, та й ми воно теж лякаємо. Сказати по правді, гадаю, воно справді настрахане?» Біл кивнув. «Я теж так гадаю», – сказав він. Вони підійшли до дверей у кінці коридору, і поки Бен дивився, як Біл засовує палицю дірку від стержня дверної ручки, він зрозумів, що все скінчиться тут. За цими дверима не буде жодних фокусів. Запах погіршився, і відчуття двох вируючих ворожих сил зміцніло. Бен глянув на Едді. Одна рука була в гіпсі і висіла на перев'язі, а здоровою правицею він стискав інгалятора. Тоді він глипнув на Беверлі, яка стояла з іншого боку, бліде обличчя, у руках затиснута рогачка, що скидалася на пташину кістку вилочку. «Якщо нам доведеться тікати, я тебе захищу, Беверлі», – подумав Бен. «Присягаюся». Певне, вона почула його думки, бо повернулася до нього і слабко всміхнулася. Бен посміхнувся у відповідь. Біл штовхнув двері. Завіси глухо крикнули і замовкли. Ванна кімната. Та щось із нею було не те. Тут щось розбили. Ось що одразу подумалося Бенові. Не пляшку з-під випивки. Та що ж тоді? Усе було всипане білими скалками і черепками, що зловісно виблискували. А тоді до нього дійшло. Якась повня дурня й божевілля. Він засміявся, до нього приєднався Річі. «Здається, тут у когось дупа вибухнула», – сказав Едді. Майк теж захихотів, киваючи головою, Стен усміхнувся. Лише Білі з Беверлі залишалися так само похмурими. Розкидані підлогою білі уламки були скалками порцеляни. То вибухнув унітаз. Зливний бачок кривобоко стояв у калюжі води. Він не впав лише тому, що туалет розтажовувався в кутку кімнати, і бачок п'яно прихилився до стіни. Вони юрбилися позаду Біла з Беверлі, під підошвами черевиків скрипіли шматки порцеляни. «Щоб це не було, воно розбомбило цей бідолашний туалет к бісовій матері», – подумав Бен. Він уявив, як Генрі Баверс кидає до унітаза дві чи три своїх М-80, загрюкує кришку і притьмом вискакує з ванної. Від цього міг статися цей катаклізм. Йому на думку спадав лише динаміт. Він бачив кілька крупніших черепків, та їх майже не було. Лишилися самі друзки, схожі на стріли для духової рушниці, і вигляд вони мали зловісний. Шпалери, переплетіння троянди і танцюючі ельфи, як і в коридорі, по всій кімнаті були поцятковані темними дірочками, немов від стрілянини з дробовика. Та Бен знав, що то були скалки порцеляни, загнані в стіни силою вибуху. У кімнаті стояла ванна на звірячих лапах, і між тупими кігтями виднівся старезний бруд, що, певне, збирався там не одне покоління. Бен зазирнув до неї та побачив на дні розводи застарілого осаду і піску. Зверху висіла і ржава душова лійка, і сліпо дивилася вниз. Над ванною висіла прочинена аптечка, виставляючи на показ порожні полиці. Там, де колись стояли пляшки, виднілися маленькі і ржаві кола. «Великий Біле, на твоєму місці я б не підходив», – почувся різкий голос Річі, і Бен розвернувся. Біл саме підходив до краю стічної діри, над якою колись стояв унітаз. Він нахилився над нею, а тоді повернувся до решти. «Я чую шум насосів, так само, як і в пустовищі». Бев підійшла ближче до нього. Бен йшов за нею на зерці, і так, він чув це гупання. Однак вона спотворювала його, і шум був зовсім не схожий на звук роботи механізмів. Звучав він, як щось живе. «Воно вилізло звідти», – сказав Біл. Його обличчя й досі було мертвотно-блідим, та очі палали від збудження. «Того дня воно вилізло звідти, і звідти ж воно завжди приходить з каналізації». Річі кивнув. «Ми стояли в підвалі, та його з нами не було. Воно спустилося по сходинках, бо вилізти воно могло тільки звідси». «Це воно таке наробило?» – спитала Беверлі. «Гадаю, воно поспішало», – серйозно відказав Біл. Бен зазирнув до діри. Вона мала діаметру 3 фути і була чорною, як штольня. Внутрішня поверхня труби була вкрита осадом, про походження якого Бен і знати нічого не хотів. Те гупання линуло до гори гіпнотичною пульсацією. І зненацька він щось побачив. Сприймав він його не фізичними очима, принаймні не спершу, а внутрішніми, глибоко захованими в його свідомості. Воно гналося до них, наче швидкісний потяг, виповнюючи собою весь простір труби від краю до краю. Наразі воно мало свою власну подобу, якою б вона не була. Коли воно вилізе, одразу ж вкраде якийсь образ із їхніх голів. Воно наближалося, вилазило з чорних катакомб під землею, зі смердючих тунелів. Його очі палали хижою, жовтавою зеленню, і вони ринули до гори. Воно наближалося. Бен побачив його очі, які спершу здавалися слабкими іскорками в пітьмі. Вони набули певної форми – вогненної, злої. Гупання машинерії почав витісняти новий звук. З роздертої горловини труби вирвався запах нечистот. Бен відсахнувся та впав, закашлявшись і давлячись тим смородом. «Воно наближається!» – закричав він. «Біле, я бачив, воно наближається!» Беверлі звела руку з вишенькою. «Добре», – сказала вона. Щось вилетіло з труби. Бен намагався пригадати цю сутичку, першу відкриту сутичку пізніше, та згадував лише стріблясто-помаранчевий силует. Непримарний, а навпаки, дуже реальний. Бен відчував, що в ньому чаїться, ховається якась інша форма, справжня й остаточна. Та його очі не могли до кінця зрозуміти, що вони бачать. А тоді почувся крик Річі. Він заткував, спотикаючись об порцеляну, і обличчя його скрутилося в закарлючку жаху. «А вовкулака, Біле, це вовкулака! Вовкулака, підліток!» – верещав він знову і знову. Раптом форма заклацнулася, увійшла в пази реальності для Бена, для всіх них. Воно, яким його бачив Річі, стало їхнім воно. Над дірою височив вовкулака, розставивши волохаті лапи по обидва боки труби. Зелені очі люто витріщалися на них з його хижого обличчя. Морда зморщилася, відкривши зуби, і з-поміж них потекла жовтава слина. Воно оглушливо заревіло. Його руки рвонулися до Беверлі, рукава його шкільної літерної куртки напнулися, наполовину відкривши волохаті передпліччя. Запах його був гарячим, сирим і вбивчим. Беверлі закричала. Бен стояв позаду неї. Він схопив її за блузку і відсмикнув назад із такою силою, що в неї під пахвами тріснули шви. Кігтиста рука майнула повітрям у тому місці, де вона стояла за мить до того. Беверлі позадкувала до стіни. Срібна кулька вискочила з чашечки вишеньки. Вона зблиснула в повітрі. Майк рухався швидше від блискавки. Він схопив кульку і повернув її Беверлі. «Застрель його, крихітко», – сказав він абсолютно спокійним, мало не безтурботним голосом. «Застрель його зараз же». Вовкулака голосно заревів, а тоді задер морду до стелі, і рик перетворився на виття, від якого кров стигла в жилах. Завивання перейшло у виття. Біл зиркнув на Беверлі, і воно кинулося до нього. Бен відштовхнув Біла, і той полетів на долівку. «Пристрель його!» – загорлав Річі. «Заради Бога, пристрель його!» Вовкулака плигнув уперед, і в Бена не виникло жодних сумнівів, ні тоді, ні пізніше, що воно точно знало, хто їхній лідер. Біл, ось на кого воно полювало. Беверлі натягнула гумку і вистрелила. Полетіла куля, і знову мимо цілі, та цього разу снаряд не вильнув. Вона промахнулася більш ніж на фут, продірявивши шпалери над ванною. Біл, чиї руки були вкриті подряпинами і порцеляновими крихтами, вилаявся. Морда почвари смикнулася до Беверлі, і його блискучі зелені очі впірилися в дівчинку, яка нишпорила в кишені, шукаючи другу кулю. Не вагаючись ані хвильки, Бен затулив її собою. Джинсові шорти облягали Беверлі надто щільно. Вона вдягла їх не тому, що хотіла когось спровокувати, а просто так, як і того дня, коли трапилася історія з Патріком Гокстетером і холодильником. Та й носила вона тогорічну модель. Пальці зімкнулися на кульці, та вона випорснула. Беверлі знову спробувала зловити її, впіймала. Вона дістала кулю, при цьому вивернувши кишеню. На підлогу посипалися 14 центів, два квитки з Аладдіну та звичайне кишенькове сміття. Вовкулака кинувся на Бена, який стояв перед Беверлі, намагаючись захистити дівчинку, і при цьому на лінії вогню. Почвара хижо пригнула голову, щелепи клацали. Бен сліпо простягнув руки до нього. Реагував він миттєво, і часу лякатися просто не було. Натомість він відчував ясну злість, до якої домішувалися спантеличеність та відчуття того, що гальма реальності заскрипіли, і все зупинилося. Він учепився в грубу скуйовджену шерсть. «Шкура», – подумав він, – «я схопив його за шкуру». І відчув під пальцями його череп. Він відштовхував вовчу морду щосили, та не дивлячись на те, що він був кремезним хлопцем, воно невблаганно сунуло вперед. Якби Бен не позадкував до стіни, потвора перекусила б його шию. Воно посунуло на нього. Зеленаво-жовтові очі палали, чудовисько гарчало на кожному видихові. Воно тхнуло каналізацією та ще чимось диким і неприємним духом, подібним до смороду гнилої ліщини. Воно звело важку лапу, і Бен відскочив убік так швидко, як тільки міг. Потужні пазури пропороли стіну, лишивши на ній 4 безкровні рани. Він ледве усвідомлював, що Річі кричить якісь слова, а Еді волає до Беверлі, щоб вона стріляла, стріляла, стріляла. Та Беверлі не послухалася. Це був її останній шанс. Та байдуже, вона збилася зробити так, щоб другої спроби було достатньо. Далі трапилося таке, чого вона більше ніколи не переживала. Холодна прозорість пронизала її зір, обриси предметів кристалізувалися, і тривимірність набула небаченої чіткості. Кольори, кути, відстань – усе тепер належало їй. Страху не стало. Вона відчула примітивну жагу мисливця, жагу до певності й остаточності. Пульс уповільнився, істерична тремка хватка, з якою вона тримала вишеньку, послабилася, а тоді зміцніла і стала природною. Вона глибоко вдихнула. Їй здалося, що легені так ніколи й не наповняться, до неї долинали слабкі і примарні хлопки. Чим би вони не були, байдуже. Вона змістила руку вліво, чекаючи, поки страхолюдна голова вовкулаки опиниться чітко в розвилці рогачки під гумкою, натягнутою літерою «В». Кігті вовкулаки знову шугонули вниз. Бен спробував їх уникнути, та зненацька опинився в його лапах. Воно підхопило його так, наче він був малим кошеням. Паща страховища розчахнулася. Покидьок! Він тицьнув пальцем у око потвори. Воно заревло від болю і пропороло другою лапою Бенову сорочку. Хлопець витягнув живота, та один пазур черкнув його по грудях до самого живота. Спалахнув пекучий біль, з рани ринула кров і залила його штани та кросівки, закапала на підлогу. Вовкулака пожбурив його до ванної. Бен вдарився головою, перед очима замиготіли зірки. Він одразу ж сів і побачив, що його живіт заюшило кров'ю. Вовкулака крутнувся назад. З тією самою божевільною виразністю Бен помітив, що на потворі джинси Levi's Strauss. Шви розійшлися, з однієї кишені звисала зашмаркана червона бандана, такі зазвичай носять працівники залізниці. На спині його сріблясто-помаранчевої куртки був напис «Дерійська середня школа команда кілерів», а нижче «Pennywise». По центру був номер, звичайно, 13. Воно знову посунуло на Біла. Він уже звівся на ноги і наразі стояв, притиснувшись до стіни, та не зводив очей з воно. «Беверлі, стріляй!» – знову закричав Річі. «Біп-біп, Річі!» – почула вона власну відповідь. Здавалося, джерело звуку знаходилося за 1000 миль від Дері. Раптом голова вовкулаки опинилася там рівно по центру вилочки. Вона прицілилася в одне зелене око і відпустила чашечку. Жодна її рука не тремтіла. Вона стріляла так чітко і природно, як і тоді, коли вони по черзі цілили в бляшанки на звалищі і намагалися з'ясувати, хто з них найвправніший стрілець. Бен якраз встиг подумати: «О, Беверлі, якщо ти промахнешся і цього разу, ми всі загинемо, а я не хочу вмирати в цій брудній ванній, та я не можу вибратися». Вона не схибила. Зненацька посередині морди з'явилося кругле око, та не зелене, а чорне. Беверлі цілилася в праве око, але промахнулася менш ніж на півдюйми. Від його крику, майже людського крику, в якому чулися подив, біль, страх та лють, у невдах позакладало вуха. Наступної миті ідеально кругла діра в його морді зникла. Її виповнила кров. Кров не текла, вона била з рани потужним потоком. Червоний фонтан забризкав білове обличчя, намочив його волосся. Байдуже недоладно кружляло в Беновій голові. «Не хвилюйся, Біле, коли ми звідси виберемося, ніхто нічого не побачить. Якщо виберемося». Білі з Беверлі наступали на вовкулаку, а позаду них чувся істеричний крик Річі. «Стріляє в нього, Беверлі, вколошка його!» «Обий його!» – горлав Майк. «Так, обий його!» – підключився до хору Еді. «Обий його!» – гримав Біл, кутики губ вигнули його рот в тремтливу дугу, а волоссям текла суміш крові і жовтаво-білого пороху від штукатурки. «Обий його, Беверлі! Не дай йому втекти!» «Кулі скінчилися», – подумав Бен. «Усі вистріляли. Як це? Обий його!» Та він поглянув на Беверлі і усе зрозумів. Якщо до тієї миті його серце не належало їй без останку, тоді воно полинуло до неї. Вона знову натягнула гумку рогачки. Пальці стискали чашечку, маскуючи порожнечу. «Убий його!» – закричав Бен і незграбно вивалився з ванної. Його труси й джинси прилипли до шкіри від крові. Чи сильно його поранено? Він не мав жодного уявлення. Після болю від удару кігтем він майже нічого не відчував, та крові натекло страшенно багато. Очі вовкулаки бігали, і тепер там було стільки ж вагання, скільки й болю. З його морди на куртку струменіла кров. Біл Денбро посміхнувся. То була лагідна, чарівна посмішка. Та очей вона не сягнула. «Тобі не слід було починати з мого брата», – сказав він. «Беверлі, відправ це хуйло до пекла». Непевність полишила очі потвори. Воно повірило. З плавною граційністю воно розвернулося і пірнуло в трубу. У стрибку воно перетворювалося. Шкільна куртка сплавилася з шерстю, і шкура втрачала кольор. Форма черепа видовжилася так, наче її було зроблено з воску, який плавився і розтікався. Його тіло мінялося. На мить Бенові здалося, що він майже побачив, якою була його справжня форма. і серце завмерло в його грудях. Він хапнув повітря.
«Я прикінчу вас усіх!» – заревів голос із труби. «Басовитий, дикий, нелюдський! Прикінчу вас усіх! Прикінчу вас усіх! Прикінчу вас усіх!»
Слова згасали, затихали, вицвітали вдалечині, і нарешті вони злилися з басовитим шумом насосної машинерії, який котився каналізаційними трубами. Дім немов осів з важким беззвучним стуком, та Бен одразу ж зрозумів, що це не фундамент осів. Якимсь химерним чином будівля стискалася, повертаючись до своїх звичних розмірів. Якою б магією воно не користалося в домі на Нейбл-стрит-29, аби він здавався більшим від своїх справжніх розмірів, чари також зринули. Будинок зляснувся, наче гумовий. Він знову став звичайним, засмердженим пліснявою домом без меблів, до якого іноді залазили пияки та бомжі, щоб сховатися від дощу, випити, поговорити і поспати. Воно пішло геть. Після його зникнення тиша здавалася оглушливою.